mp3bor.net.
Bu xotira qo'shig'ini men uchun aziz bo'lgan Mirkomil akam hamda ularning oila a'zolari nomidan kuyladim. Do'stimiz Shohruxning joylari jannatda bo'lsin. Bizni borligimiz Allohimga omonat.
mp3bor.net.
Mehr daryosida bir umr oqdim, bag'riga o'zimni doimo otdim. Bugun jigarim seni yo'qotdim, yig'ladim qabringda toshdan qotdim. Endi kimga dardim aytaman? Sensiz tukam, endi netaman? Dardim daryosida bir kun cho'kaman. Yig'ladim qabringda toshdan qotdim. Keldingu dunyodan nimalar olding? Tosh yuraklarga goh mehrni solding. Nahot Shohruh endi armon bo'lding. Yig'ladim qabringda toshdan qotdim. Mayli jigarim jannati bo'lgin, savob u mehr iymonga to'lgin. Biz seni unutmadik, buni sen bilgin. Yig'ladim qabringda toshdan qotdim. Sog'indi otang, ko'zlarida yosh bilan yuribdi onang. Endi kim tinglaydi jigarim nolang? Yig'ladim qabringda toshday qotdim. Shohruh deb chaqirsalar kim boqar kulib? Borligingda hovlimiz turardi to'lib. Sog'indim kelmaydi farishta bo'lib. Yig'ladim qabringda toshday qotdim.